Haideți acum, vă invit să ne ridicăm în picioare, dragii mei, și dacă cineva nu are Biblia, ar vrea să creăm timp de un minut în care să facă un semn sau să se apropie de cel de lângă el, să citim împreună, pentru că versetele care le vom citi în această seară, acum la început, le vom citi împreună. Vor fi trei pasaje din Scriptură care le vom parcurge împreună și cu toată biserica le vom citi. Primul pasaj, prima referință va fi din Proverbe, capitolul 10, apoi din Psalmul 39 și apoi din Iacov, capitolul 1. Prima referință, și deschidem prima dată Scripturile, la Proverbe, în capitolul 10, de la versetul 11, pagina traducerea Cornilescu, 647. Așteptăm, dacă sunt care mai caută, Proverbe, capitolul 10. De la versetul 11 în jos, pagina 647. De la versetul 11. Gura celui neprihănit este izvor de viață, dar gura celor răi ascunde sâlnicie. Haideți să știm împreună de la versetul 12. Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Pe buzele omului priceput se află înțelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. Înțelepții păstrează știința, dar gura nebunului este o peire apropiată. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, dar prăpădirea celor nenorociți este sărăcia lor. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Cine își aduce aminte de certare, apucă pe calea vieții, dar cel ce uită mustrarea, apucă pe căi greșite. Cine ascunde ura are buze mincinoase, și cine răspândește bârfelile este un nebun. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce își ține buzele este un om chibzuit. Limba celui neprihănit este argint ales, inima celor răi este puțin lucru. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecată. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și el nu lasă să fie urmată de niciun necas. Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. Celui rău de ce se teme, aceea îi se întâmplă, dar celor neprihăniți li se împlinește dorința. Cum trece vârtejul, așa piere cel rău, dar cel neprihănit are temelii veșnice. Cum este oțelul pentru dinți și fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cel ce-l trimite. Frica de Domnul lungește zilele, dar anii celor răi sunt scurtați. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va fi pieirea. Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac răul. Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în țară. Gura celui neprihănit scoate înțelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți. Psalmul 39, primul verset doar, 575, pagina traducerea Cornilescu. Dacă am găsit, haideți să citim împreună. Ziceam, voi veghea asupra căilor mele, ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâu gurii, cât va sta ce rău înaintea mea. Apoi ultima referință din Iacov, capitolul 1, versetul 26. Pagina 1188. Haideți să citim împreună. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Amin. Vă rog să reocupați locul. Dragi români, trăim într-o societate în care comunicarea astăzi e cât se poate de mult electronică, digitală. Facem progres încât la momentul acesta sunt situații în care din bucătărie în dormitor comunicăm prin mesaj. Sau ne trimitem e-mail-uri că avem nevoie de un pahar de apă în dormitor. Dragii mei, totuși comunicarea rămâne soluția ca oamenii să dialogueze între ei, să vorbească. Am văzut undeva afiș într-o încăpere, spunea, nu avem Wi-Fi, comunicați între voi. Vorbim tot mai puțin, deși încă mai vorbim. Dragii mei, pentru că noi, spre deosebire de animale, ne folosim 50% din capacitatea creierului pentru a căuta, a găsi și a aranja cuvintele în comunicare și apoi a le exprima. 50% din capacitatea noastră o folosim pentru asta. Acum, pentru cei care nu gândesc înainte de a vorbi, probabil ei folosesc cât să folosească? Maxim 1% din capacitate. Se spune că o persoană obișnuită vorbește în jur de 11 milioane de cuvinte pe an. Să știi că în anul 2014 ai primit un credit de 11 milioane de cuvinte. Unii dintre noi, după cum suntem formați, în primăvară l-am consumat. Dar e pentru tot anul. Așa atât vorbește un om obișnuit pe an. Până la vârsta de 65 de ani, spune că vorbim aproximativ 715 milioane de cuvinte. Știți ce e interesant? Că toate aceste cuvinte, și în special cele creditate în anul 2014, sunt înregistrate de Dumnezeu. Pentru fiecare vom da socoteală, spune Matei, capitolul 12, versetul 36. Pentru fiecare cuvânt în parte, vom da socoteală. Cred că e important la început de an să vorbim despre acest lucru care îl vom folosi anul acesta. Indiferent de temperamentul nostru, mai melancolici, mai vorbăreți, mai liniștiți, noi vorbim. Aș vrea să lansez o provocare, dragii mei, nouă pentru noi. Înainte de a scoate următorul cuvânt pe buze, înainte de a scoate următoarea vorbă, să o gândim și să o trecem printr-un filtru. Am găsit în Scriptură că există posibilitatea să ne gândim la ce am vorbit după ce am rostit un cuvânt. Am găsit în Proverbe 20, vă invit să deschideți, lăsați cartea aceasta, Scriptura, undeva la jumătatea Bibliei, pentru că în Proverbe astăzi vom citi cele mai multe versete și ne va fi ușor să le găsim. Proverbe 20 cu 25... Spune așa, este o cursă pentru un om să facă în pripă o făgăduință sfântă și după ce a făcut juruință, spune, adică după ce a vorbit, apoi să gândească. Aș vrea de acum înainte, dragii mei, și știu că majoritatea o facem, să ne gândim înainte de a vorbi. Și de aceea mi-am intitulat mesajul în această seară pentru dumneavoastră, ce trebuie să știi înainte de a vorbi. Rog media să mă ajute pentru că nu vreau să mă concentrez la telecomandă, vreau să mă ajute și să mă urmărească atent, pentru că am afișat foarte multe versete pentru ca să ne rămână în mintea noastră. Ce trebuie să știi înainte de a vorbi? Atunci când e nevoie să vorbim. Ce e important să știm înainte de a vorbi? La fiecare dintre aceste lucruri sunt trei adevăruri care avem nevoie să ne gândim la ele înainte de a scoate un cuvânt. La fiecare dintre ele va fi o întrebare ajutătoare, care ne va ajuta poate să ținem mai repede minte acest lucru. Ce trebuie să știi înainte de a vorbi? Pentru că în comparație de animale, de fapt suntem singurele viețuitoare, dacă pot să spun așa, care vorbim, comunicăm sub forma aceasta de cuvinte. Și Dumnezeu ne cere și ne face responsabil pentru fiecare cuvânt care îl scoatem, să-l gândim înainte. Primul lucru la care vă rog să vă gândiți și să notați ca adevăr, ca filtru pentru gândirea noastră, pentru gura noastră, înainte de a spune următoarea vorbă, este acest adevăr. Există potențial sau putere în fiecare vorbă. Există potențial sau putere în fiecare vorbă care o rostim. Și haideți să deschidem la Proverbe, capitolul 18, versetul 21. Moartea și viața. Aici nu mai stau așa mult pentru că va fi ușor să găsim. Moartea și viața, spune versetul 21 din Proverbe 18. Sunt în puterea limbii. Oricine o iubește își va mânca roadele. Moartea sau viața este în puterea limbii. Cu limba aceasta noi putem aduce sau da viață sau putem omorâ. Cu limba aceasta noi putem vindeca sau putem răni. Cu limba aceasta noi putem înviora sau amărâ. Cu limba aceasta noi putem dărâma sau zidi. Cu limba aceasta noi putem apăsa sau ridica. Și aici se naște întrebarea aceasta ajutătoare. De ce spunem ceea ce spunem? De ce spunem ceea ce spunem? Care e motivația la următorul cuvânt care îl spun? De ce vreau să spun ceea ce vreau să spun? Care e motivația mea pentru următorul cuvânt? Ce urmăresc cu acest cuvânt care urmează să spun? Ce caut? Ce vreau să fac? Dragii mei, noi suntem conștienți că atunci când vorbim, nu e o relație între gura mea și urechea voastră. E între inima mea și inima dumneavoastră. Domnul Iisus spunea să dăm greutate acestor cuvinte și spunea în Matei capitolul 5, versetul 37. Felul vostru de vorbire să fie așa. Da. Da. Nu. Nu. Încă o dată, Domnul Iisus a spus, felul vostru de vorbire. Am rămas impresionat cât de mult alocă Scriptura acestui domeniu din viața noastră. Cuvintele voastre să sune în felul următor. Da, ai spus da? Ce înseamnă asta? Da, am spus nu? Ce înseamnă asta? Că rămâne nu. Tot ce trece peste aceste cuvinte, spune Domnul Iisus, vine de la cel rău. Dragii mei, există putere în fiecare cuvânt care rostim. Atunci când eu spun un cuvânt, de fapt dau o comandă pentru puterea celui rău sau pentru puterea lui Dumnezeu. Sunt îngeri, demoni care așteaptă să execute în baza cuvintelor mele sau sunt îngeri din partea lui Dumnezeu care așteaptă să acționeze în baza cuvintelor mele. Pentru că în fiecare cuvânt există o încărcătură spirituală. Vedeți? Noi nu putem, dragii mei, și vă rog să mă ascultați foarte atent. Noi nu putem de revelion să ne sărbătorim, să ne pupăm unii pe alții cu aceeași gură, cu care din ianuarie încolo, cum spunea cineva, tragem gloanțe. Noi nu putem folosi aceeași gură să ne rugăm pentru vindecarea celor bolnavi. Și atunci când ieșim de aici, noi facem alți bolnavi. Nu putem cu aceeași gură să binecuvântăm și cu aceeași gură să blestemăm. Nu putem cu aceeași gură să citim de pe videoproiector sau să citim cuvintele lui Dumnezeu și cu aceeași gură să înjurăm afară. Dragii mei, sunt multe posibilitățile și nu știu dacă le vom parcurge pe toate, prin care noi putem afecta, dăuna, strica reputația unei persoane. Vreau să spun înainte de aceasta, reputația unei persoane este o posesiune valoroasă. Spune Proverbe 22, primul verset, un nume bun este mai de dorit decât o mare bogăție. A avea un nume bun înseamnă mai mult decât o casă în România. A avea un nume bun înseamnă mai mult decât un apartament în România. Un nume bun valorează mai mult decât o casă plătită în Irlanda. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Avea un nume bun, o reputație bună, înseamnă mai mult decât orice valoare posibilă de pe acest pământ. Orice bogăție nu se echivalează cu valoarea unei reputații, unui nume bun. De aceea așa de ușor e să strici această valoare cuiva. De multe ori, dragii mei, vreau să spun în lucrul acesta deschis și sincer. Primim respectul care îl merită. Primim respectul care îl merităm. primim respect atât cât arătăm. Oamenii, după cum ne comportăm, așa ne percep. Poate rămâi șocat de ce oamenii se comportă cu tine în felul acesta. Pentru că așa te-au perceput în baza comportamentului tău. Dacă de fiecare dată când vii într-un grup, tu vii cu o glumă, vreau să spun că oamenii când vor veni la tine, vor veni cu una nouă, pentru că știu, cu tine trebuie să stea la bășcălie, la glumă. Dacă ești omul care iei peste picior pe alții, ai grijă că întotdeauna există un om cu un număr mai mare la picior și el te va lua pe tine peste picior, pentru că ai să atragi oamenii de felul tău. Ai să fii tratat în funcție de cum tratezi tu pe alții. Nu vă surprinde atunci faptul că oamenii se relaționează cu noi în felul acesta, pentru că în baza comportamentului nostru și-au făcut o percepție despre noi. La unii știu, trebuie să mă duc serios lângă el. La alții știu că ăsta trebuie să pot să fac orice, că ăsta pot vorbi oricum. Pentru că oamenii se comportă cu noi după cum ne-au perceput. Și percepția oamenilor despre noi e formată din comportamentul nostru în fața lor. Vreau să spun legat de reputație. Reputația este ceea ce cred oamenii despre noi că suntem noi. Caracterul, în schimb, este ceea ce suntem noi în realitate. Ar fi ideal între reputație și caracter să existe o suprapunere. Ceea ce cred oamenii despre noi că suntem, să fim și în realitate. Amin? Dragii mei, încă un lucru care l-am și notat pe slide și ar vrea să rămână în mintea noastră. Noi nu suntem responsabili de ceea ce fac alții cu reputația noastră. Nu purtați grijă asta, nu fiți afectați, nu vă supărați din cauza asta. Dar suntem responsabili de ce facem noi cu reputația altora. Nu te lăsa supărat, nu te lăsa afectat că cineva atentează la integritatea și la reputația ta. De asta se va ocupa Domnul să-ți ia apărarea. Tu nu ești responsabil de asta, nu vei fi judecat pentru asta. În schimb, vei fi judecat și vei fi responsabil de ce faci cu reputația altora, pentru că stă la dispoziția ta, e pe buzele tale. Am citit recent despre o femeie, sau pot să spun soră, dacă sunteți de acord, a răspândit câteva zvonuri neadevărate despre păstorul unei biserici. Și a spus, în fiecare seară văd mașina păstorului parcată la altă adresă. Și păstorul acesta, pentru că a văzut că zvonul acesta, bârfa aceasta, denigrarea aceasta, calumnia aceasta ia amploare, s-a gândit ce să facă. Și uneori numai Dumnezeu îți dă călăuzire să poți să oprești lucrul ăsta. Și i-a venit o idee să parcheze mașina timp de o săptămână, ziua și noapte, în fața cui? În fața casei ei. Și în felul acesta, sora noastră și-a dat seama că nu e o suspiciune să vadă mașina păstorului parcată undeva. Atât de ușor suntem tentați și putem chiar distruge reputația unui om al lui Dumnezeu. Sau nu doar asta, a oricărui semen de al nostru. Cum trebuia să procedeze femeia aceasta, dacă vreau să îmi spuneți sincer, nu m-am gândit să vă întreb asta, dar cum trebuia să procedeze femeia aceasta? Dacă ar fi văzut mașina păstorului în fiecare seară la altă adresă. Curaj, ce trebuia să facă după prea noastră? Să spună soțului, nu? Asta cred că era primul lucru care trebuia să-l facă, să spună soțului. Și soțul să ia legătura cu păstorul sau ea să ia legătura cu soția păstorului. Sau în cel mai ultim caz, poate să ia legătura cu un alt slujitor din biserică. Vreau să vă ajut cu un principiu biblic care l-am găsit la Pavel. Spune în 1 Corinteni capitolul 11. Haideți să deschidem acolo când vorbește despre cina Domnului. Unul Corinteni capitolul 11, versetul 17. De fapt, 18 mai concludent. Uitați principiul lui Pavel atunci când ajungea la el câte un zvon. Dacă îl considerați un principiu sănătos, practicați-l în viața dumneavoastră. Spune, mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, așa se întâmplă între voi lucrurile acestea și spune el, în parte cred. Care e principiul? Spune așa, Pavel, aud și după aceea spune, în parte cred. Aud toată povestea, te-am ascultat până la capăt. Da, ok, am stat o oră, te-am ascultat și vreau să spun deschis, ce-mi spui tu, până a ajuns la tine a fost filtrat de starea celui care ți-a transmis-o, el a mai pus puțină răutate că nu-l vedea bine pe celălalt și uite așa a ajuns asta, nu-mi pretinde de la mine să o iau ca un produs finit, lasă-mă să cercetez, pentru că în parte, din start îți spun, nu cred că e așa cum îmi spui. A să spun un lucru. Tot un principiu. Cu cât, nu știu unde l-am notat pe vreun slide, cu cât vestea, bârfa, e mai interesantă cu wow, cu atât șansele să fie adevărate sunt mai mici. Probabilitatea să fie e aproape zero. Acum, primul lucru prin care ne putem distruge reputația este bârfa. Bârfa înseamnă a spune vorbe neadevărate despre o persoană. Levitic capitolul 19, cuvântul Domnului spune așa și aceasta este un tratament, acesta este un tratament care l-a avut Dumnezeu de mult și și-a spus părerea încă din istoria poporului Israel despre acest domeniu al bârfiei, al bârfelor care fac atât de mult rău unei comunități. Iată ce spune cuvântul Domnului Levitic capitolul 19, versetul 16 și 17, pagina 129. Să nu umbli cu bârfel în poporul tău, să nu ridici împotriva vieții aproape, să nu te ridici împotriva vieții aproapele tău. Eu sunt Domnul. Să nu urăști pe fratele tău în inima ta, să mustri pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui. Versetul 16, să nu umbli cu bârfel în poporul tău. Acum se știe că bârfa face trei victime, da? În primul rând, cel care spune bârfa, apoi cel care aude bârfa și în al treilea rând, cel bârfit. Dragii mei, spune Proverbe 26 cu versetul 22 că bârfa este foarte tentantă. 26 cu 22. Cuvintele clevetitorului sunt ca niște prăjituri. Alunecă până în fundul măruntailor, până pe fundul stomacului, cu alte cuvinte. Alunecă, n-au nicio oprire, atât de plăcute sunt acestea că nici nu ajungi să le rumeci. Atât de plăcute încât nu mai mesteci, le lași așa în trei sainte, pentru că bârfa este tentant. Acum, stai de trei ani lângă colegul de cor, da? Colegul de slujire. Și ce știi rău despre el? E că mai alunecă printre note. Ăsta e singurul lucru rău care știi, că mai deviază de la linia cântării. Da? Atâta știi despre rău. Dar ai un prieten căruia îi pasă de tine și vrea să te ajute cu o părere realistă despre colega ta de cor. Pentru că nu e suficient că știi despre persoana respectivă. Și un prieten genul Search, Google, un prieten care știe despre fiecare ceva din biserică, el nu-i din cor, e acolo undeva în biserică, dar știe mai multe ca tine decât vecinul tău de cor. Și prietenul acesta amabil te sună să-ți spună, pentru că nu-i corect să stai trei ani lângă un coleg de slujire și să nu știi lucrurile acestea care le știe prietenul tău din sală. Și spune, vreau să te ajut cu o părere realistă despre colegul tău. Să nu crezi că e chiar așa. Să nu crezi că e chiar așa. Și prin intermediu, știți cum e asta? Ca și când cauți ceva despre cineva, trebuie să meargă în satelit și după aia vine, dar se află. Și informația merge la balcon și vine aici. Dar oricum aflăm. Știți cum tratează Scriptura bârfa? Spune că de omul bârfitor, să te ferești, să nu te amesteci, să fugi de el, să nu faci business cu el, să nu faci slujire cu el, să nu mergi la el, cât poți, și voi citi referința aceasta mai târziu, fugi de omul bârfitor. Cred că 20:19. Haideți să citim Proverbe 20:19. Cel ce umblă cu bârfel dă pe față lucruri ascunse și cel ce nu-și poate ținea gura închisă. Cu omul ăsta să nu te amesteci, cu alte cuvinte, să nu ai de-a face. Știți care e tratamentul pentru omul acesta? Carantina. Lasă-l singur, domnule. Lasă-l singur. Nimeni să nu-l cheme în slujire. Nimeni să nu-l cheme în departament. Nimeni să nu-l cheme la el în casă. Lăsați-l singur, că tratamentul e carantina. Lăsați-l să se trateze. El va bârfi până mă avea urechi care îl ascultă. Nu-l vizita, ocolește-l. Nu-ți face lucru de el. Bârfa e ca o lepră. Te afectează pe tine. Și dacă vrei să-l ajuți, lasă-l singur și nu-l mai asculta. Spune, nu te supăra, la mine în casă, te rog frumos, nu mai veni cu lucrul de asta. Proverbe 16 cu versetul 28. Biblia numește pe acest bârfitor pârâtor. Versetul 28 din capitolul 16. Omul neastâmpărat stârnește certuri și pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Asta pentru că ține la tine, îți spune adevărul despre colegul tău de slujire. Pentru că ține la tine, pentru că te iubește. E observatorul bisericii. Dacă vrei să afli ceva de cineva, poți să suni cu toată îndrăzneala și curajul, pentru că n-ai să fii dezamăgit, îți spune despre oricine, orice. Dar, problema e nu că observă, dragii mei, nu asta e, că n-ai cum să, dacă ai observat, ai observat, nu problema că observ. Problema e că dacă observă, nu-ți spune ție. Nu-i păcat să observi, nu-i păcat să vezi, nu-i păcat să afli. Problema lui e că nu spune ție ce a aflat despre tine, ci spune la altcineva despre tine. Omul acesta, pârâtorul, spune în altă parte că îți pomenește mereu greșeală. Omule, dacă m-ai iertat, nu m-ai amintit la fiecare întâlnire și mă umilești și să-mi spui că ce-am făcut și nu pot să depășesc momentul acela. Proverbe 26:20. Vreau să spun un lucru aici și vă rog să analizați foarte atent. Dacă cineva astăzi mai e în ceartă sau în conflict sau într-o vreo tensiune cu cineva, cu altă persoană, vreau să spun că cel puțin unul dintre dumneavoastră sunteți un clevetitor. De unde am scos și pe asta? Din Proverbe 26, versetul 20. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Și când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. Până unul, cel puțin unul, încă mai clevetește acolo ceartă. Vreți să se oprească? Opriți-vă amândoi. Un principiu legat de bârfă este acesta. Întotdeauna când auzi și le-am pomenit acesta, ceva șocant. Cu cât e mai mare wow, cu atât îți mai mici șansele să fie adevărat. Dar parcă suntem tentați. Deja nu mai bârfim orice, bârfim de calitate. Bârfim numai de păstor, numai de slujitor, numai de diacon, de presbiter, de lider de departament. Păi nu mai bârfim orice. Mă, nu mai sunăm pe oricine pentru lucrurile astea minore. Ai văzut cum a condus? Asta e o chestie minoră. Nu l-ai văzut pe fratele. Al doilea lucru prin care putem distruge reputația cuiva este calomnia. Adică comunicăm lucruri dăunătoare despre o persoană, conștient sau inconștient unei alte persoane. Este o crimă la reputația cuiva. Aici, în acest caz, pot fi folosite și lucruri neadevărate. Să mergi în vizită la cineva și să vorbești apoi ceea ce ai văzut acolo. Să spui că nu-ți place cum ai văzut pe fratele tratându-o pe sora. Să spui că nu-ți place cum fratele mânca oasele din farfurie, domnule. Uite, e un motiv să spui cuiva lucrul ăsta. Sunt lucruri adevărate, poți să le-ai văzut. Frate, cu ochii mei am văzut, acum nu poți să mă contrazici, că am fost la ei în casă. Calomnia se bazează de multe ori pe lucruri adevărate. Ce ai văzut? Pentru că aici e intenția. Intenționat vrei să denigrezi persoana respectivă. Al treilea lucru, că timpul trece repede. Minciuna, cuvinte neadevărate despre cineva pretenzând a fi adevărate. Proverbe 12:22. Când spunem cuvinte neadevărate și pretindem, avem pretenția să fim crezuți ca fiind un adevăr. Proverbe 12:22. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți. Și apoi Efeseni 4:25. Efeseni 4:25, pagina 1148. De aceea, frații mei, oricare ascultați aceste cuvinte, de aceea, frații mei, lăsați-vă de minciună, fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Amin? Proverbe 20:17. Ne întoarcem din nou la cartea noastră preferată în seara asta, Proverbe 20:17. Spune așa, pagina 658. Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura este plină de pietriș. Dragii mei, mi-am notat o idee aici, în slide. Cu minciuna nu mergi departe. Ceea ce ți se pare o pâine galbenă de aur astăzi, mâine o să vezi că e o piatră care se transformă în nisip în gura ta. Este o referință care aș vrea să ne pună puțin pe gânduri. Tot în Proverbe, la capitolul 21, versetul 6. Vă rog, ascultați-mă foarte atent. Capitolul 21, versetul 6. Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge și ele duc la moarte. Ceea ce noi numim câștig, bazat pe declarații false, Dumnezeu numește deșertăciune și un lucru care duce la moarte. Ascultați-mă, orice numim noi câștig, bazat pe declarații false, Dumnezeu numește deșertăciune și mai târziu te va duce la moarte. Proverbe 19:5-9. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Versetul 9. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni va pieri. Cu minciuna, dragii mei, nu putem merge departe. Tot ce stă pe minciună, spune cuvântul Dumnezeu că mai târziu se va dărâma pentru că este o deșertăciune. Mai repede sau mai târziu vom plăti prețul pentru asta. Se spune că 67% dintre oameni, 67% nu cred în adevărul absolut. 91% dintre oameni mint în mod regulat sau de fiecare dată când este nevoie. Majoritatea nu trece o săptămână să nu mintă și se spune că 1 din 5 oameni au recunoscut că mint în fiecare zi. 92% dintre ei mint ca să-și salveze imagine. Mint atunci când sunt prinși la colț. Mint pentru că dacă n-ar minți, ar avea impresia că reputația lor s-ar dărâma. Cum să recunoască fratele că el a fost în mașină? Cum să recunoască fratele că da, el a spus asta? Cum să recunoască fratele că el a fost? Că i s-ar strica reputația? Adică, stai un pic, el 3 ani, domnule, construiește pe reputație. Și dintr-o dată, printr-o sinceritate, nu se poate, nu-i corect, nu? Zice el în mintea lui. Și asta e cel mai mare procent pentru care oamenii mint. 92% mint ca să salveze imaginea. Al patrulea lucru prin care putem distruge personalitatea sau reputația cuiva este critica. Când spunem cuvinte despre cineva legat de activitatea sau persoana respectivă în scopul de a afecta reputația. Aici nu mă refer la critica constructivă, în ideea că îți dorești din inimă să ajungi pe cineva. Asta e primit. Mai interesant spune că critica constructivă e atunci când noi criticăm pe cineva. Și e foarte destructiv când suntem noi criticați. Așa a împărțit-o cineva. Dar chiar mai târziu vom vedea cum trebuie să criticăm, pentru că a critica în sine cu gânduri bune nu e un lucru rău. De obicei, criticii au două probleme majore. Au un spirit de superioritate. Se uită de sus în jos și așa te critic. Și au o altă problemă care o au criticii, este falsa modestie. Ei spun așa, nu că vreau să mă laud. Nu, chiar sincer, nu vreau să mă laud. Dar eu făceam mult mai bine. Nu vreau să mă laud. Nu, nu ești departe de mine. Dar eu cântam mult mai bine. Nu că vreau eu să zic că eu mă descurcam. Dar eu făceam mult mai bine. Îți analizează activitatea și într-o modestie falsă spune, nu vreau să mă laud. Dar dacă eram în locul tău, eu nu făceam asta? Asta e problema criticilor. Ei nu se pun în locul celui care îi critica. Pentru că cei mai mulți n-ar mai critica așa ca și cum critică Diopena. Ei spun în realitate, eu nu spun că neapărat i-aș fi mai bun, nu, nu. Dar în realitate există acest aspect de superioritate pentru cei care critică. Se spune despre vulturi că ei de acolo de sus, din aer, la înălțime, văd numai cei putreți și mor de pe pământ. Ei nu văd flori, nu văd verdeață, nu văd copaci. Ei văd numai lucrurile moarte de pe pământ. Mortăciuni, lucruri putrede. Dragii mei, nu spun că noi avem, dar sunt așa vulturi, care au ochi de vulturi. Oameni care văd numai mortăciuni la un program. Eu nu văd nimic constructiv, nimic viu, numai că s-a încurcat sora, că a fost greșeală la exprimare, că ideile n-au fost bune, că nu s-a făcut bine, s-a încurcat de emoții, lucruri care văd numai aspectele acestea negative. Și ce e interesant despre ei, că ei cred că au chemarea asta specială, să vadă aspectele astea și să le aducă la cunoștința mai marilor în popor. Pentru că trebuie să fie cineva ca să fie un echilibru. Că nu-i bine numai să lauzi de aici din față. Biserica Betania, Biserica Betania. Cineva trebuie să aducă echilibru. Dragii mei, se uita o femeie pe fereastră și așa, indignată, îi spune soțului. Eu nu știu ce are vecina asta. De fiecare dată când îi scoate hainele din mașina de spălat, l-a întins, îs cu dunși pe ele. Și soțul se ridică și el curios și spune, dragă soție, dungile-s pe geamul nostru. Se poate din cauza ochiului nostru, cum spune Scriptura, tot trupul să ne fie întuneric. Se prea poate noi să avem problemă de optică din moment ce vedem la toți greșeală. Insinuarea, cincea modalitate prin care putem face rău unei reputații pentru aproapele nostru. Insinuarea, practica de a insinua sau face aluzie la faptul că în viața celuilalt este ceva neregulă. Tactica aceasta a folosit-o și diavolul. Îi spun, nu vreau să spun nimic, nu vreau să mă bag. Dar prin ceea ce spune, atâtea cuvinte scurte și limitate, ajunge, sunt suficiente să pună la îndoială integritatea sau reputația cuiva. Știu eu pe vară, nu vreau să zic mai mult. Chiar nu vreau să mă bag, nu vreau să am probleme, nu vreau să audă că ți-am spus, atâta nu mă spun. Știu eu destule și despre el. Da, e suficient, dragii mei. Suficient ca persoana aceea de acolo încolo să nu mă mai vadă niciodată ca până atunci. Bă, ce știe fratele de el? Ce știu? Bă, știe ceva, dar nu vrea să... E un om cu integritate, eu nu vreau să spună, dar m-a ajutat să-mi formez o imagine echilibrată despre el. De ce spun că tactica aceasta a folosit și diavolul? Dacă vă uitați în Iov, la capitolul 1, haideți să citim împreună. Iov, capitolul 1. O tactică care a folosit-o diavolul în cazul lui Iov, versetul 11 din capitolul 1. Dar ea, spune diavolul, ea, spune lui Dumnezeu, dar ea întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat. Adică, cred, am aceasta, feeling-ul meu, că te va blestema în față. Apoi, în 2 cu 5, tot Iov, spune... Dar ia întindeți mâna și atingeți de oasele lui și de carnea lui și sunt încredințat. Adică insinuez că te va blestema în față. Nu sigur, dar eu cred așa, după cum mă gândesc eu, că dacă te atingi de el, te va blestema. Dragii mei, sunt situații în care facem asta fără să realizăm că este un păcat înainte lui Dumnezeu. Și vin așa câte un frate care vrea să te ajute și spune: Ioan, nu-l mai pune la predică sau la îndemn și vezi că nu mai vine la biserică. Poate, dar ideea e de la diavolul. Ia spune adevărul și vezi că nu mai dăruiește. Posibil, dar ideea e de la diavolul. Ia spune în față adevărul și vezi cum te ocolește. Posibil. Dar noi nu putem permite să mergem cu prezumția aceasta în a trata pe ceilalți. Lasă, domnule, să se confirme, da? Nu mai vine. Asta e, nu mai vine. Vom căuta să facem ce putem. Lingușala, al șaselea aspect prin care putem denigra pe cineva sau afecta reputația lui. Lingușala. A spune unei persoane lucruri frumoase, dar care noi le spunem în spate. Nu mai ia le aude de la noi. La altceva n-am mai spus. Și spune în Proverbe 29:5 că lingușala e o capcană, e o cursă. Ascultă-mă, dacă ai pe lângă tine oameni care numai te laudă, ești într-o zonă foarte periculoasă. Fă-ți rost de un prieten care îți spune adevărul în față, deschis, în dragoste, dar ți-l spune. Nu ținea pe lângă tine numai oameni care te laudă, numai oameni care spun că ești grozav, ești extraordinar, le faci pe toate the best, ești cel mai bun, ești grozav. Lingușala. De obicei are întotdeauna un scop. Poate vrea și el să fie lingușit de tine. Poate urmărește ceva, poate așteaptă ceva de la tine. Dar întotdeauna scopul lingușerii este ceva, să primească ceva de la tine. Și ca și concluzie, lingușala e o minciună. Atunci, poate mă veți întreba unii dacă în public putem spune ceva. Pe Facebook se pune ca și în public? Dacă apreciez pe cineva și o fac în spațiu public pe internet. Lingușala, cu alte cuvinte, este ceea ce aude numai persoana aceea singură adevărul, adică de multe ori complimente false. Exagerarea, cea mai ușoară minciună de spus. Aici așa și așa. Dacă vreau ei ca minciună, dacă vreau ei ca și o exagerare. E cea mai ușoară minciună de spus. Aici nu ai prea probleme cu conștiința. Spui statistici, argumente, îți aduci propte, dovezi, cuvinte, tot felul de argumente ca să prezinți un lucru mai exagerat, mai grozav decât e în realitate. Și am fost surprins să găsesc în cuvântul lui Dumnezeu și apoi în realitate de zi cu zi că există oameni care exagerează legat de lucrarea lui Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, în Romani, capitolul 3, versetul 7. Romani 3 cu 7. Aici se întreabă Pavel, dacă exagerez, dar cu intenția ca Dumnezeu să-și primească o slavă mai mare, mi se consideră minciună sau un lucru bun? Noi suntem 305 membri. Dacă mă întreabă cineva, spunem că suntem între 300 și 400. Am mințit? Am exagerat? Dacă spunem că Domnul s-a atins în această seară și a vindecat câteva persoane și eu știu că a fost numai una. Hai să citim, minciună, sigur. Haideți să citim Romani capitolul 3, versetul 7. Pentru că o întrebare care și-a pus-o și Pavel și cred că ne ajută și pe noi, dragii mei. Dacă suntem 305, nu suntem între 300 și 400, da? Spune așa, se întreabă el: și dacă prin minciuna mea adevărul lui Dumnezeu strălucește și mai mult spre slava Lui, de ce să mai sunt eu însumi judecat ca păcătos? Și de ce să nu facem răul ca să vină binele din el, cum pretind unii? Oare nu vorbesc de rău că spunem noi? osânda acestor oameni este dreaptă. Adică pe bună dreptate e o minciună. A opta modalitate prin care putem afecta reputația unei persoane este prin tăcere. Complice la calomnierea altuia. Complice la bârfa împotriva aproapelui nostru. Sunt situații când, fără să vrem, am căzut într-o discuție în care cineva vorbește despre altcineva. Și am căzut la mijloc acolo. Și noi atunci avem impresia că, virgulă, chemarea lui Dumnezeu este să ne abținem. Și spunem, trebuie să fim sfinți. Să nu spunem nimic. Vă spun, nu suntem sfinți, suntem complice la calomniere, la bârfă, la denigrare. Pentru că în momentele acelea trebuie să iei poziție și spui, stați oameni buni, stai un pic. Ce spui tu despre fratele, nu-i chiar așa. Eu îl cunosc pe el. Îl cunosc mai dinaintea ta. Nu se poate lucrul ăsta să fie valabil. Tu ai verificat ce îi spui? Dragii mei, în anumite situații ni se cere integritate să stăm în picioare, dar știi de ce nu o facem? De frică. De frică de ce? Pentru că ia tu nu și îndeaptă spre noi. Și da, tu vorbești, tu te bagi. Și de frica de a nu cădea în mijloc. Că spune, în momentul acela Dumnezeu ne cheamă la tăcere să nu spun nimic. Dragul meu, în momentul acela ești complice, în mod tacit, la denigrarea, la defăimarea unei alte persoane. Dumnezeu îți cere integritate. Stai în picioare și spui, stai omule, nu e așa. Stai omule, și dacă e adevărat și ai văzut tu, nu cred că e potrivit în contextul ăsta să vorbești cu el. Ai vorbit cu el, i-ai spus lui lucrurile astea. Cred că de multe ori păcătuim în felul acesta, tăcem. Când noi avem impresia noi să scăpăm și de aici e bine. Dragii mei, oare nu e o împlinire să știi că ai apărat reputația unui om în slujire și omul acela a rămas și datorită intervenției tale în slujire? Știți că unii oameni cad din slujire pentru că n-a fost cineva să stea în picioare imediat, să apere integritate? Oare nu e împlinirea aceea să știi că o familie stă împreună pentru că ai fost tu acolo și ai luat poziții în momentele acelea critice? Ce trebuie să știi înainte de a vorbi? În primul rând, există putere sau potențial în fiecare cuvânt rostit. În al doilea rând, întotdeauna trebuie să spunem adevărul. Întotdeauna trebuie să spunem adevărul. Întrebarea ajutătoare este, ce spui? În primul rând, întrebarea a fost la primul adevăr, de ce spunem? Întrebarea ajutătoare pentru al doilea adevăr este, ce spunem? În fiecare, de fiecare dată trebuie să spunem adevărul. Acum mă refer aici la spune adevărul cu intenții bune, dar cu asta vom reveni mai târziu. Dragii mei, noi alegem de cele mai multe ori să nu spunem adevărul oamenilor în față. Și mie mi-e greu. Și eu am o problemă cu asta. Și de multe ori o facem de frică. Frica pentru că nu știm cum va reacționa persoana care îi vom spune adevărul. S-ar putea din momentul ăsta să se supere. S-ar putea să se întoarcă împotriva noastră. S-ar putea să plătim consecințe pentru asta. S-ar putea mai târziu să ne afecteze. S-ar putea să aibă o reacție imediată împotriva noastră. S-ar putea să nu mai slujească. S-ar putea să nu mai vină la biserică. S-ar putea să nu mai dăruiască. Ok, spune bye-bye, zecioală, nu mai dau, domnule. S-ar putea să spună, nu vreau să te mai văd. S-ar putea apoi să spună și el ce știe despre tine. Este un proverb 24:26. În engleză l-am găsit într-o variantă foarte interesantă. 24:26. Spune în limba engleză, un răspuns sincer este semnul prieteniei. Un răspuns sincer este semnul prieteniei. Dacă întrebi un prieten al tău și îți spune sincer adevărul în față, ăla e un adevărat prieten. Dacă prietenul tău e frică să-ți spună adevărul deschis în față, relația aceea de prietenie costă cu ața albă. E o relație superficială. Dacă îl întreb cum a fost predica, spun, măi, ai avut și lucruri bune, dar a fost dezastru. Cum a fost, cum am descurcat? Bine, dar știu că poți mai bine. Puteai ei să lucrezi. Numai așa se poate crește. Și cred că fiecare dintre noi are nevoie, chiar dacă pare incomod un astfel de prieten, au nevoie de astfel de prieteni lângă ei care să le spună adevărul deschis și în față. Nesinceritatea este lipsa dragostei. Niciodată nu vei minți o persoană pe care o iubești. Întotdeauna vei spune cu durere, dar îi vei spune adevărul. Proverbe 28:23 spune că e mai de apreciat să mustri decât să lingușești. Adică dacă îi să alegi între doi prieteni, unul te mustră întotdeauna, unul te lingușește întotdeauna. Spune Biblia să ții mai mult la prietenul care te mustră. Interesant. Doi prieteni, unul tot timpul îi spune că ești the best, unul spune că mai poți, mai ai de corectat. Zice că pe ăsta să-l ții, iată ce spune Proverbe 28:23. Cine mustră pe alții găsește mai multă bunăvoință pe urmă decât cel cu limba lingușitoare. Adică e mai de apreciat omul care spune adevărul decât cel care te lingușește. Acum, oamenii ar trebui să facă diferența între când spui ceva n-a fost bine sau nu-mi place de tine. E diferență, dar noi de una le cam amestecăm. Dacă cineva spune că n-a fost bine, înseamnă că mesajul lui pentru mine e că nu-mi place de tine. Noi de aceea ne corectăm copiii și poate și voi sunteți la fel, nu prea aveți obiecții pentru copiii vecinilor când vin la voi, pentru că spun eu nu mă ocup de creșterea lui. Cred că atunci când iubim pe cineva, întotdeauna îi vom spune adevărul în față. Există un lucru care l-am văzut greșit în relația noastră. Noi alegem să nu spunem adevărul despre o persoană. Și problema e că ținem lucrul acela care îl știm despre persoana negativă, îl ținem în noi. Ne încărcăm cu amărăciune. Uneori suntem ispitiți de ce am văzut sau ce am auzit despre persoana respectivă, dar nu mergem imediat să-i spunem. Și o ținem în noi, și vine un moment, spunem noi potrivit, în care, bum, îi spun și asta, și cealaltă, și ce am știut de amul 3 ani, și ce am știut din copilărie, și le spunem toate despre el. Vreau să lansez un principiu care ar vrea să fie pentru noi, dacă îl considerați din partea lui Dumnezeu. Cine are ceva de spus, să spună acum, ori niciodată. Cineva, dacă are de spus despre tine ceva negativ, să spună în seara asta sau niciodată. Nu poți să mergi la culcare, nu poți să treacă săptămâna, nu poți să treacă sărbătorile, nu poți să treacă luna, să stai, să știi ceva negativ despre o persoană și să nu-i spui. Principiul meu este acesta. Spune acum, ori niciodată. Știți de ce atunci când suntem confruntați cu cineva, dezgropăm trecutul, apelăm la bagaj, apelăm tot felul de povesti, pentru că nu ne-a rezolvat problema atunci când era cazul. Le ținem, ne încărcăm cu amărăciune și le acumulăm toate informațiile acestea și dintr-o dată explodăm cu acest val și voi mare de informații. Un test sincer, începând de la coriști și până la oamenii de la balcon, un test sincer pentru fiecare. Fiecare știe ceva despre colegul lui. Fiecare știe ceva despre colegul lui. Uitați-vă în jur, cine e pe rândul tău, cine e în spate și cine înainte. Acum sunt trei întrebări care vreau să vi le pun. Ce ai făcut cu lucrul acela care l-ai știut negativ despre persoana de lângă tine? Da? 1. Se poate să fii știut și să nu fii spus la nimeni. Ce ai ales să te rogi pentru el? Se poate să fii știut și să fii spus persoanei în față. Se poate să fie aflat, știut ceva despre el și să spui altei persoane. Acum întrebarea e, ce ai făcut cu informația, cu lucrul care l-ai știut despre colegul tău de slujire, despre colegul de muncă, despre colegul de localitate, cu colegul tău? Ce ai făcut cu informațiile care le-ai avut despre el? I-ai spus în față? Ar fi de dorit? Nu ai spus la nimeni și te-a rugat? Ar fi de apreciat? Sau ai spus la alții? Asta ar fi de condamnat. Ce facem, dragii mei, cu aceste informații care îs la un click de noi să denigrăm și să afectăm uneori pentru totdeauna reputația și integritatea unei persoane? În primul rând, și cu asta vreau să închei ultimul punct, în primul rând, înainte de a vorbi, trebuie să știm că fiecare cuvânt are potențial, există putere în el, întotdeauna trebuie să spunem adevărul. Și al treilea gând, întotdeauna trebuie să spunem adevărul în dragoste. Întotdeauna, era dezastru să terminăm aici. Era dezastru să nu avem punctul 3. Întotdeauna adevărul trebuie spus în dragoste. Faptul că deții adevărul nu-ți dă dreptul și libertatea să faci ce vrei cu el. Faptul că tu știi ceva adevărat despre fratele tău nu-ți dă dreptul să îl spui când vrei, cum vrei și oricând vrei. Dragii mei, adevărul spus fără dragoste este o cruzime, este o brutalitate. Proverbe 12 cu versetul 17. Cine spune adevărul, ascultați-mă, face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește înșelăciune. Cine vorbește în chip ușuratic, rănește și străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecarea. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. În chip ușuratic spune că rănește ca străpungerea unei săbii. Dragii mei, sunt oameni care spun, eu spun ce simt. Așa mi-a venit să zic. Eu asta am simțit nevoia la momentul ăla. Eu asta am avut în minte la momentul ăla. Eu n-am spus decât ceea ce mi-a venit să spun. Asta am avut în inimă, asta am spus. Și persoana se întreabă, ce am greșit? Pe asta am spus, domnule, asta am avut în minte, asta am gândit în momentul ăla, mi-am dat. Eu nu vreau să țin una în minte și alta să spun. E ca și cum ai intra în bucătăria mea cu elefant și vii și spui, și eu mă arăt surprins, domnule, și spui, dar ce-i greșit? Ce-i wrong? A, elefant e unul real, e real, uite-te aici, nu-i unul superficial, nu-i unul, e real. Adevărul deținut nu înseamnă că îți dă libertatea să faci și să dai cu coperta tare a Bibliei în cap la oricine, pentru că tu știi că acolo e scris, că scrie așa. Orice adevăr, spunea Pavel, orice îndemnare, orice faceți, faceți în dragoste. Tot ce faceți, fiecare vorbă spus, fiecare adevăr spus, spuneți-l în dragoste. Proverbe 15 cu 4 spune că sunt două feluri de limbi. Limba dulce și limba stricată. 15 cu 4. Limba dulce, prima, este un pom de viață. Dar limba stricată zdrobește sufletul. Dragii mei, limba dulce se pune în locul celuilalt care aude. Limba dulce pune în calcul și consecințele. Limba dulce pune în calcul și efectele. Limba dulce le interesează și pe cel de celălalt. Măi, eu spun lucrul ăsta, dar ce se întâmplă dacă îl spun? În schimb, limba stricată nu are stresul ăsta. Nu, i-a venit, a spus, a simțit, a spus. Pe el să fie ok, să nu aibă nicio problemă că ține ceva. El să spună. În spital, odată era un păstor împreună cu un alt bolnav într-un salon de spital și bolnavul acesta, care era lângă păstor, era în comă de ceva vreme. Și doctorul i-a spus păstorului, în timp ce vorbea cu el, omul acesta nu se va trezi niciodată din comă. Nu sunt șanse pentru el. Și a plecat afară. Păstorul acesta, un om înțelept, un om al Dumnezeu, a mers, a plecat peste acest bolnav și a spus, auzi, eu știu că l-ai auzit ce a spus, dar n-are dreptate. Eu știu că de aici poți ieși și Dumnezeu te poate ridica de aici. Spune că în momentul acela i-au curs lacrimi pe obraz acestui bolnav. Mai târziu omul acesta a ajuns să slujească în biserica păstorului. Pentru că eu cred că există putere de ridicare, de vindecare, de a face minuni în fiecare cuvânt de binecuvântare spus. Am găsit în limba engleză versetul acesta care sună atât de frumos, Proverbe 12 cu 25. Iată cum spune el în limba engleză. Un cuvânt de încurajare face minuni. Un cuvânt de încurajare face minuni. Sunteți de acord, dragă biserică, cu lucrul acesta? Sunteți de acord că un cuvânt din partea lui Dumnezeu de încurajare face minuni, ridică oameni, construiește relații, împacă oameni, aduce zidire, aduce îmbărbătare? Dragul meu, vei întâlni săptămâna aceasta oameni pe care nu-i cunoști. Fă-ți un proiect, începând de la dimineață, că fiecare om care îl vei întâlni, să ai ceva pozitiv pentru el de spus. Știți, o să te întâlnești cu cei mai mulți pe care nu-i cunoști. Unii cu poziții înalte, manageri, directori, tot felul de poziții. Vă spun, ceva au toți în comun. Fiecare are un domeniu greu din viața lui. Propuneți, din partea lui Dumnezeu, să ai un cuvânt de ridicare, de îmbărbătare pentru fiecare dintre ei și vei realiza că fiecare avea nevoie de acest cuvânt. Mă întreb, cum să fac asta? Este soluția din partea lui Dumnezeu și chiar în ultimul verset din Proverbe 10, care l-am citit noi împreună, este acolo un lucru interesant. Spune că buzele celor neprihăniți știu cum să vorbească lucruri plăcute. Adică omul lui Dumnezeu știe cum să încurajeze. Omul lui Dumnezeu știe cum să-și aleagă cuvintele. Omul lui Dumnezeu știe cum să ridice. Știe lucrurile acestea. Înainte de a vorbi, încearcă să îți faci timp să asculți. Înainte de a reacționa, gândește. Înainte de a critica, așteaptă. Înainte de a te ruga, iartă. Trăim pe o singură dată pe acest pământ. Și ar vrea să trăim responsabil luând decizii înțelepte. Spune lucruri pozitive despre ceilalți. Spune ce ai văzut. Nu-i corect o piatră funerară să spună mai multe lucruri bune despre cineva decât noi. Nu-i corect să fim atât de zgârciți în a da un compliment, a spune cuiva că ai văzut lucruri bune la el. Spune Pavel în 1 Corinteni 13:11, când eram copil, vorbeam ca un copil. Asta mie îmi spune că nivelul spiritual a fiecărui credincios este dat de vocabularul lui. Ascultați-mă încă o dată. După vocabular, după vorbire, îți dai seama de nivelul spiritual a fiecărui persoană. Matei 12:34 spune că din prisosul inimii vorbește gura. Adică problema nu e numai la mușchi limbii, nu e doar aici la nivelul exterior. Problema e din interior. Când cineva vrea să schimbe vorbirea, trebuie să schimbe inima. E mai profund decât o dorință de a-ți da direcția limbii în altă parte. Înseamnă o noire a inimii tale, a gândirii tale, a schimba vocabular nu e o chestie atât de ușoară și ieftină. Înseamnă a schimba gândirea, a schimba inima, pentru că de acolo pornesc toate aceste vorbe. Și în pasajul ultim care l-am citit, Iacov 1:26, spune că, și aceasta este ideea, o inimă necontrolată este semnul unei inimi neconvertite. Vreau să închei, dragii mei, lăsând totuși o provocare în mintea dumneavoastră. Dacă sunt oameni care de acum înainte vor să-și lase mădularul acesta în grija lui Hristos, în întrebuințarea lui, ca Dumnezeu să se folosească de el. Dacă sunt oameni care cred ceea ce spunea Pavel, mădularele voastre nu mai sunt ale voastre, eu gura mea vreau să o dau lui Dumnezeu, eu vreau să se folosească el de ea. Aș vrea, dragii mei, să ne ridicăm în picioare, rog, dacă mă poate ajuta fratele Dani, și aș vrea în momentele acestea să vă spun ceva și apoi să facem o rugăciune. Am citit despre o mamă care a fost la spital și a aflat că 6 luni de zile nu va mai putea să vorbească. Nu ar fi problemă dacă femeia aceasta nu era căsătorită și dacă nu aveau 6 copii și un bărbat. Și pare imposibil, dar femeia aceasta a reușit. De fiecare dată când avea nevoie de copii sau de soț, fluiera într-un fluier. De fiecare dată când vrea să le transmită un mesaj, scria pe o foaie ceva. După 6 luni în care n-a scos un cuvânt și a recăpătat vorbirea și a fost întrebată de experiența ei și a spus, m-a marcat pe viață. Aceste 6 luni m-au marcat pe viață. Când mi-am dat seama câte foi am ototolit înainte de a le da cuiva să le citească. Și spunea, dacă am avea posibilitate, înainte de a da drumul la cuvinte, să le reanalizăm, să le citim, câte din lucrurile care le spune, nu le mai spune. Dragii mei, sunt lucruri care nu le mai putem schimba. dar putem face ceva de legat de viitorul nostru. Mădularele voastre nu sunt ale voastre, spunea Pavel, sunt al lui Hristos. Eu cred că Dumnezeu are nevoie de gura noastră nu doar duminică la închinare, ci și afară. Sunt oameni aici poate care n-au nicio problemă să înjure afară, să jure în engleză, în limba română și în toate limbile posibile, dar n-au nicio jenă aici să pronunțe numele lui Dumnezeu. Sunt oameni care n-au o problemă să brifească la telefon pentru că-s free, dar n-au nici jena să pronunțe numele lui Dumnezeu în adunarea celor neprihăniți. Vreau pentru toți oamenii aceștia să dau o posibilitate, fiecare să vină la altar. Isaia 6 spune: vindă-mne cu gura mea, pentru că lucrez la muncă cu oameni care vorbesc cu orice le vine. Stau într-un context, stau în casă cu cineva care vorbește și n-are nicio jenă la gură. Doamne, stând cu ei în casă, mi-am dat seama că am împrumutat din cuvintele lor, vorbesc ca și ei. Poate chiar nu dacă nu pronunț cuvintele, dar măcar când sunt provocat, enervat, la nivelul gândirii în jur. Spune Isaia: Doamne, îmi dau seama de lucrurile acestea, te rog, fă ceva cu mine. Și spune că un înger al lui Dumnezeu ia un cărbune aprins, un jeratic, și se apropie de buzele lui. Și din momentul acela problema buzelor e rezolvată. Spune că în momentul acela s-a depărtat nelegiuirea de la el. Dragii mei, locuim într-o societate în care se vorbește fără cenzură. Stăm la glumele lor în cantină la muncă, stăm la locul de odihnă poate împreună, stăm în casă cu ei, stăm în anumite, lucrăm cu ei și fără să realizăm, auzim în jurături lucruri, glume despre soacră, denigrare despre femei, bajocuri despre femei și despre trupul lor și lucrurile acestea ne intră în mintea noastră și fără să ne dăm seama ne-am insensibilizat conștiința. Nu ne mai pare o problemă, nu mai simțim nevoia să fugim de acolo. Dacă sunt oameni și ar vrea să plecăm capetele, pentru că nu-mi doresc altceva decât Dumnezeu să se apropie de cei care au problema aceasta și din momentul acesta să-i dăm gura noastră în slujba lui Hristos. Nu-mi doresc altceva decât Dumnezeu să fie proslăvit prin gura noastră. Pentru că prin cuvintele care le-a spus vom fi scoși la judecată sau acuzați la judecată. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Vreau într-un mod responsabil fiecare să-și analizeze vocabularul. Uită-te cât de liber vorbești și n-ai nicio jenă când vorbești despre aproapele tău, fără să-ți dai seama că Dumnezeu te numește criminal atunci când atentezi la reputația fratelui tău. Poate slujești, n-ai nicio treabă, dar în realitate tu îți vorbești fratele de rău. Ascultă-mă, se poate să nu se afle, deși spune cuvântul lui Dumnezeu că toate aceste lucruri vor fi odată aflate. Poate chiar după moartea ta, dar ce spune Dumnezeu va rămâne în picioare. Odată lucrurile acestea vor fi aflate, că tu ai slujit și în timpul acela ți-ai vorbit fratele de rău. Poate îți vorbești colegul de muncă, poate îți vorbești alții cu un aer de superioritate, te crezi mai grozav și tu în realitate nu recunoști asta, dar în felul în care vorbești despre alții, te clasezi deasupra lor. Aș vrea și îmi doresc un singur lucru: Dumnezeu să se atingă de buzele noastre. Buzele cu care slăvim astăzi să fie buzele care vor continua mâine dimineață să aducă laude lui Dumnezeu. Să vadă colegii de muncă, să vadă familia că ceva s-a întâmplat în vocabularul nostru. Ne-am tăiat cuvintele jignitoare, ne-am tăiat cuvintele acelea care exagerau, ne-am tăiat cuvintele care denigrau, umileau. Am fost experți în a ne bate joc de alții și a-i pune în situații umilitoare. Asta nu e o calitate, asta e o umilință, să poți să știi să-ți bagi joc de altcineva într-un mod atât de subtil. Aș vrea să chem grupul în față. Știu că e târziu, dar știu un lucru. Noi nu ne mai putem permite să vorbim așa și să avem pretenția că gura noastră e slujirea lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă sunt aici oameni care au nevoie de o atingere din partea lui Dumnezeu și vor să vină la altar cu limba lor, cu mădularul acesta și vor realiza că de fapt problema nu e la suprafață, ci e din inimă de aici, dacă vor cineva să vină aici în față în timpul cântării, în timp ce noi avem capetele plecate, ne rugăm pentru noi. Ne rugăm pentru cei care sunt în situația aceasta. Dumnezeu să ne vorbească. Știu că nu e ușor pentru ca să ieși în față și să se insinueze despre tine că s-ar putea să fii tu pârfitorul bisericii. Îți dai seama ce greutate? dar mai important să mergi de aici cu buzele atinse de focul lui Dumnezeu decât să mergi așa cu vocabularul tău. Și ascultă-mă, singur nu-ți poți schimba vocabularul. Ai nevoie de Duhul lui Dumnezeu să-ți reorganizeze cuvintele și gândirea. Ai nevoie de Dumnezeu și pentru aceasta vrem să cerem ajutorul Lui în rugăciune. Haideți să cântăm împreună și dacă sunt oameni care spun de azi încolo, gura mea va fi folosită doar de Dumnezeu. Eu sunt ambasadorul Lui și voi vorbi doar ceea ce El îmi spune să vorbesc. Nu pot să vorbesc orice, nu pot să vorbesc ceea ce simt doar că așa îmi vine, ci vreau să vorbesc trimis de Dumnezeu, doar cuvintele Lui Dumnezeu, cuvinte de ridicare, cuvinte de zidire, pentru că la asta ne-a chemat Dumnezeu.
Așa cum sunt la tine vin, puternic, tu fii sprijin, mă spală.
Spune lui Dumnezeu că ceea ce s-a întâmplat astăzi sau ieri sau alaltăieri a fost ultima dată. Și nu vrei în mod conștient să mai vorbești ce nu-i place lui Dumnezeu. Fiecare cuvânt rostit ne va scoate sau ne va condamna la judecată. Dacă sunt soți, soții, fraților, prieteni care vizitează biserica noastră și dau seama că nu mai pot vorbi cum au vorbit, îi chem să se apropie de altar. Ca și Isaia vinovăția, ca și Isaia, vai de mine, vai de vorbirea mea, vai de vocabularul meu, vai de cuvintele mele, vai de minciunile mele care le-am spus. Ascultă-mă, cu fiecare minciună te vei întâlni înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă a trecut timpul, nu înseamnă că Dumnezeu a închis ochii. Mințim la muncă, dragii mei, mințim în familie, mințim în biserică și stăm în picioare cu mâinile ridicate. Parcă Dumnezeu nu are ochi să vadă, parcă Dumnezeu nu cunoaște ascunsul inimii noastre. Oare ce mai important, imaginea ta acum sau iertarea lui Dumnezeu? Oare ce-l dorești mai mult? Vai de noi, vai de mine, vai de noi, că trăim în mijlocul unui popor care nu are cenzură la gură. Chiar dacă n-am rostit cuvintele, le-am avut la nivelul gândirii. Sunt aici oameni care au nevoie să-și dea tot trupul lor lui Hristos. Și mâna, și gura, și gândirea, și trupul lor înainte lui Hristos. Mă rog Dumnezeu să le vorbească. Poți veni înaintea Lui așa cum ești. El n-are nevoie de aranjamente. Așa cum ești, te primește. Vino și crede că Dumnezeu îți poate da o șansa unui nou început de azi încolo. El poate, omule, El a făcut cu Isaia lucrul acesta. L-a făcut cu mine, îl poate face cu tine. Atâți oameni au fost ridicați pentru că au crezut în șansa care o dă Dumnezeu. Haideți să continuăm să ne rugăm înainte lui Dumnezeu. Dumnezeu să lase iertare peste fiecare persoană care își recunoaște nevrednicia înainte lui Dumnezeu. Dumnezeu se simte onorat când oamenii își recunosc
problema și nelegiuirea înaintea Lui. Asta îl onorează pe Dumnezeu. Oamenii care au venit de aici cred că se poate mai bine. O, stăm înaintea Ta, Iisus. O, Tată, iartă-ne, te rugăm, iartă-ne!